Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Cyklistika je bezesporu krásný sport, pro někoho je to doslova jeho život, pro někoho s nadsázkou řečeno náboženství. Nemáme mnoho cyklistů, kteří se stali členy nejlepších profi stájí na světě a objeli závody Grand Tour a trénovali s největšími hvězdami světové cyklistiky. Jeden z nich, který trochu překvapivě nedávno ukončil kariéru, je Petr Vakoč, můj dnešní host. Petře, ahoj.
Dobrý den.
Petře, kdy přesně nastal ten okamžik, kdy jsi poznal, že je potřeba skončit, že prostě už dál na kole závodit nechceš?
Hodně jsem o tom začal přemýšlet během Tour de France a pak vlastně v těch následujících týdnech a měsících, tak jsem o tom přemýšlel a to finální rozhodnutí jsem udělal asi měsíc a půl po Tour de France.
Já jsem četla, že si nějakým novinářům říkal, že tvé tělo ti dalo už jasné signály, že je potřeba skončit, trošku polevit. Jestli to není moc osobní, jaké konkrétně ty signály byly?
Bylo to hlavně to, že vlastně jsem se nebyl schopný už dostat na, v některých aspektech na ten maximální výkon, jako před tím vlastně zraněním, že tam řekněme třeba výkon ve sprintu nebyl tak dobrý a trošku se zhoršoval. Zároveň jsem cítil, že je to velká zátěž celkově na to moje tělo a že neregeneruju třeba tak dobře, jak bych si představoval a vlastně ten výkon už byl velmi dobrý, ale nebylo to na to vyhrávat závody a právě jsem se rozhodl, že se radši vydám vstříc zase novým cílům a zaměřím se na nový výzvy a nechtěl jsem vlastně to přetáhnout do nějakého vlastně extrému, kdy vlastně jsem cítil, že už v některých aspektech to tělo opravdu je na hraně, protože celý ten návrat, celý ten sen zase vrátit se na Tour de France, tak byl extrémně náročný a opravdu se to vybralo trochu daň na tom tělu a takže jsem si rozhodl, že je na čase vydat se vstříc novým výzvám, který budou i sportovní zase.
A nemůže se stát to, že si pár měsíců odpočineš a najednou zjistíš, že ti kolo strašně chybí, že se chceš vrátit k velkým závodům, že prostě si potřeboval jenom další odpočinek?
Určitě se to stát může. Hodně jsem o tom přemýšlel, jestli to udělat, neudělat. Nebylo to nějaký jakoby jasný rozhodnutí, ale jsem si vědomý toho, že se to stát může, ale v tuhle chvíli jsem naprosto přesvědčený o tom, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat.
Cyklista Petr Vakoč je hostem Radiožurnál Sport. Petře, ty jsi patřil k velkým talentům naší cyklistiky už v kategoriích do 23 let, jsi sbíral medaile. O čem jsi tehdy snil a tušil jsi, jaké kilometry, jaké množství tréninku v odříkání tě v následujících letech čeká?
Tak od nějakých možná třeba 15-16 let, co jsem si vyzkoušel silniční cyklistiku, tak jsem snil o tom, že budu závodit v profi pelotonu, že pojedu Tour de France a zrovna v těch 23, tak jsem měl velký cíl, protože mistrovství Evropy se pořádalo v České republice a 2 roky předtím tam bylo mistrovství republiky na stejné trati a v tu chvíli jsem si dal cíl, že chci mít na mistrovství Evropy medaily. A to se povedlo, byl to spíš sen než cíl a vlastně to byl jeden z těch nejdůležitějších závodů, který hrály roli ve finále, to, že jsem podepsal tu profesionální smlouvu.
Dostal jsi se do profi stájí, jedněch z nejlepších na světě. A když jsi závodil v Čechách, tak jsi byl v pražské Dukle. Jak velký skok z pražské Dukly do těchto týmů to byl?
Pro mě to bylo hodně postupný. Vlastně z Dukly jsem nejdřív odešel do Švýcarska, do Světového cyklistického centra, kde byly super podmínky, super tréninková skupina, hodně mezinárodní. Odtamtud jsem se posunul do Francie, zase o stupínek výše do jednoho z nejlepších amatérských týmů ve Francii. A zase další rok jsem se posunul do vlastně development týmu od Quickstepu a tam teď už byl jenom krůček k tomu stát se profesionál, takže vlastně od nějakých asi 17, kdy jsem odešel do Švýcarska, tak každý rok jsem udělal menší krok a postupně se přibližoval.
V čem byly právě rozdíly v těch jednotlivých týmech? Vždycky jsi šel do lepšího. V čem se pro tebe zlepšilo zázemí, když dám stranou třeba finanční ohodnocení, tak co se týká těch tréninkových podmínek, v čem jsi si polepšoval?
Tam ani to nebylo o těch tréninkových podmínkách jako ta skupina, že vždycky jsem byl vlastně v kolektivu a na to jsem měl ohromný štěstí, že ten kolektiv byl vlastně navzájem jsme se s klukama podporovali, nebo byla tam taková zdravá konkurence, že jsme posouvali svoje hranice, svoje výsledky, ale zároveň jsme chtěli vyhrávat jako tým, zlepšovat se jako jednotlivci i jako tým a byla tam taková zdravá soutěživost a vlastně viděl jsem svoje spolujezdce, kteří měli podobné výsledky jako já, nebo podobný výkon vyhrávat závody, tak to mě inspirovalo, abych je taky vyhrával. Podepsali potom smlouvy do profi týmu, tak když se člověk vidí a je v tom prostředí, že jeho spolujezdci vyhrávají, tak věří v to, že to taky může udělat a to pro mě bylo naprosto zásadní vždycky být v té skupině mezi lidma, kteří jsou na té cestě a stávají se profíkama.
Když podepisuješ smlouvu s profi týmem, to by mě vždycky právě velmi zajímalo. Jestli v tu chvíli už dostáváš úkoly, co se od tebe bude v následující sezóně čekat a ty se třeba rozhoduješ, jestli podepíšeš, nepodepíšeš, mám tím na mysli, jestli prostě dostaneš informaci, čeká se od tebe, že budeš pracovat pro někoho a budou samozřejmě v tu chvíli upozaděny tvé vlastní ambice.
Pokud se jedná o tu první profi smlouvu, tak si myslím, že pokud člověk není úplně jako extrémní talent a mistr světa a všechno, tak vlastně bere si nějaký tým, kde, když má na výběr, tak který mu je vlastně, řekněme, sympatický, nebo kde vidí ty svůj potenciál pro rozvoj a samozřejmě počítá s tím, že bude v té podpůrné roli, ale zároveň je dobrý, když ví, že dostane nějakou svoji šanci, což u mě byla ta situace taková v tom Quickstepu, kdy to byl jeden z nejlepších týmů na světě a zároveň jsem viděl, že plno lidí tam dostane šanci a i když jsme se vlastně bavili o tom, tak to bylo nalajnované tak, že budu na většině závodu ty první roky pomáhat, ale zároveň dostanu svoji šanci se předvíst a přesně tam zase bylo to stejné prostředí, kdy člověk vlastně viděl, že ty jeho spolujezdci vyhrávají závody a že člověk je vlastně na tom podobně fyzicky jako oni a věří v to, že může vyhrávat, takže v tuhle tu chvíli pak člověk když je v tom prostředí, kde se vyhrává, tak v to věří taky.
A na těžké okamžiky kariéry Petra Vokoče se zeptám po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Cyklista Petr Vakoč je hostem Radiožurnál Sport. Petře, ty jsi v roce 2018 zažil opravdu jako šílený moment své cyklistické kariéry, kdy vlastně po kolizi s nákladňákem si skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Pokud vím, tak ty si na to moc nepamatuješ, ale můžeš trošičku, jestli ti to není nepříjemné, se k tomu okamžiku vrátit. Ty jsi byl na tréninku sám nebo se skupinou, nebo jak se celý vlastně tento problém nebo tento složitý okamžik zrodil?
Já jsem jel vlastně v malém složení jenom ve tříčlenné skupince trénovat do Jižní Afriky. Bylo to týmové soustředění, ale takový komorní a bylo to asi pátý den, jsme jeli na trénink a byl krásný den, úžasný prostředí pro trénink, hrozně jsme si to pochvalovali, minimální provoz, ale z ničeho nic, tak prostě na rovném úseku ze zadu přijel kamion, vůbec si nepamatuju, že bych nějak ho slyšel, nebo mi přišlo, že se řítí na nás v moc těsné blízkosti a bohužel ten řidič nejspíš usnul za volantem a vlastně tak trochu si jel ze silnice, protože jsme jeli na široký krajnici a vlastně nabral mě, trefil mě vlastně tím čelem toho nákladňáku, vlastně mě trefil vlastně ze zadu a ještě jednoho mýho spolujezdce, který jel vedle mě, tak toho trefil možná zrcátkem nebo jako trochu, takže ten naštěstí dopad mu něco líp, ale vlastně z ničeho nic, právě přišla takhle ta rána a měl jsem ohromný štěstí v tom neštěstí, protože jsem měl zlomených 6 obratlů. Nakonec mě čekaly 3 operace a doktoři udělali teda skvělou práci a tu páteř mi si šroubovali, takže skvěle fungovala a zároveň jsem měl štěstí v tom, že nedošlo k poškození míchy a že jsem se mohl dál hýbat.
Ty jsi celé toto léčení absolvoval v Jižní Africe a staral se o tebe třeba tvůj tým, za který jsi závodil, nebo jak vlastně toto probíhalo, protože samozřejmě je to na druhé straně světa a člověk má většinou nejvíc důvěry k svým domácím, třeba českým lékařům.
Jsem byl v té Africe prvních 14 dní a měl jsem tam jednu operaci. Vlastně přiletěla za mnou rodina, mamka s bráchou hnedka, v podstatě pár hodin po té hodině, tak sedli na letadlo a letěli za mnou a vlastně tým jim pomohl se tam dostat. Vlastně lidi, co z týmu byli na místě, tak mi tam pomáhali, hledali vlastně nejlepší doktory a zařídili vlastně, aby se měl přístup k co nejlepší léčbě a potom taky tým vlastně zařídil přesun zpátky do Prahy, kde jsem vlastně pokračoval léčbu tady v Motole na spondylochirurgickém oddělení a já říkám vlastně, že ten africký doktor, tak tomu vděčím za záchranu života, že funguju a doktorům tady v Praze za to, že mě zachránili zdraví a že mě zase vrátili zpátky do provozu, protože nebejt jich a dalších dvou operací, co jsem tady podstoupil, tak určitě nebudu moct dál sportovat a možná ani kvalitně žít, takže měl jsem ohromný štěstí i na ty skvělý doktory a jsem jim moc vděčný za to.
A jak vlastně probíhal transport do České republiky, do Jihoafrické republiky, to je tuším minimálně 8 hodin letu. To vůbec asi není jednoduché v takovémto stavu absolvovat.
Já jsem vlastně po té první operaci, tak jsem dostal takový plastový krunýř, ve kterém jsem se mohl pohybovat. Mohl jsem buď to ležet v posteli nebo chodit, takže vlastně nějaký převoz vlastně v sanitkou na letiště, pak přesun v tom krunýři do letadla, letěl jsem normálně standardním letadlem, tak jsem vlastně ležel v tom krunýři, letěl business třídou, takže moc jsem se to teda neužil, ale aspoň jsem mohl ležet a pak jsem letěl do Frankfurtu a z Frankfurtu pak zase speciálním vlastně letadlem na lůžku do Prahy a zase sanitkou do nemocnice, takže ten transfer byl náročný a zabral, já nevím, možná 20 hodin ve finále, ale naštěstí jsem v bezpečí a bez větších komplikací dorazil jsem.
A jak brzo nebo kdy po operacích prvních si vlastně začal myslet na to, že by si se chtěl vrátit na kolo?
Jako v tu první chvíli jsem vůbec vlastně si neuvědomoval, jak vážný to zranění je, protože jsem měl za sebou tu první operaci v té Africe a řekli mi, jo, můžeš normálně hýbat nohama se vším, co jsem viděl. Měl jsem nějaký trošku poškození některých nervů, trošku slabší svaly, ale zlepšovalo se to a věřil jsem v to, že se to zahojí, že bude všechno v pohodě. A potom vlastně až následně ke mně docházelo víc a víc zpráv o tom, jak ten stav je vážný a že budou ještě potřeba další operace a že to vůbec není jistý. Takže to tak nějak naštěstí, ty horší zprávy přicházely postupně, ale nikdy jsem vlastně neztratil tu víru v to, že budu zase jezdit.
A Petr Vakoč bude mým hostem na Radiožurnál Sport i po písničce a po zprávách. Petr Vakoč, nyní už bývalý skvělý cyklista, je mým hostem na Radiožurnál Sport. Petře, ty máš za sebou účast na dvou nejznámějších etapových závodech na světě, na Giro a na Tour de France. Já jsem sice milovník Itálie, ale pojďme spíš k tomu Tour de France. Mě vždycky velmi zajímalo, co se děje mimo záběry televizních kamer od konce etapy do startu té další etapy. Můžeš to nějak zkráceně popsat?
Tak hnedka po dojezdu vlastně dostaneme pití, nějakou vlastně vodu, protože potřebujeme hydratovat se zpátky, regenerační nápoj, doplnit energii do autobusu, rychlá sprcha, návrat na hotel, ten transfer někdy bývá půl hodiny, někdy třeba 2 hodiny, takže...
Můžete jenom zastavit, vy máte hotel i v cíli závodu, ale pak přijíždíte na jiné místo?
Ne, máme vždycky, to záleží, jak daleko je ten start, nebo jak daleko jsou v blízkosti ty hotely, někdy to je pár kilometrů, ale někdy to je fakt 2 hodiny cesty. Někdy vlastně ani nejezdíme tím autobusem, aby to bylo rychlejší, ale autama, že v autobuse týmovým si dáme jenom sprchu. pak jakmile člověk dojede na hotel, tak nějaký jídlo, masáž. Na večeři se většinou dostaneme na tý tour tak mezi 8 a 9 hodinou, takže docela pozdě. A po večeři člověk má chvíli čas vydechnout a jít spát, ale vlastně ten den je úplně nabitý a opravdu od konce té etapy, tak člověk akorát dojede na hotel, stihne tu masáž, jídlo a příprava na další den.
Co bývá k večeři? Řeší to tým vlastně dopředu, nebo si vybíráte každý podle své chuti, co budete večeřet po těžkém závodě, po těžké etapě?
Ne, řeší to tým. Máme kuchaře na tyhle ty velké závody, vlastně všechny týmy víceméně vozí vlastního kuchaře, mají připravený menu, který je odvislý od toho, co bylo za etapu, co bude následující den za etapu. Taky se to trošku určuje podle typu jezdce, nebo třeba náš tým to hodně i řešil vlastně s tím, jaký člověk měl ten den úkoly, jestli vlastně tu etapu jenom tak nějak třeba objel a regeneroval síly, nebo jestli musel tahat na špici, tak i podle toho vlastně všechno tohle to se bere v úvahu.
Takže nemůžete si skočit do samošky, že máte chuť na nějakou dobrutku, nějakou zmrzku nebo něco takového, prostě musíte jet podle pravidel, které vám nastavil tým.
Je to tak a na tom vůbec není jako prostor nebo čas někde si někam skočit. Vlastně jediný, tak před poslední etapou, tak cestou vlastně byla, časovka byla před poslední den, tak jsme se vraceli, byl dlouhý transfer do Paříže, tak jsme stavili na benzínce a tam jsem si dal zmrzlinu, ale jinak to bylo čistě podle našeho jídelníčku.
Co se děje s kolama? Ty procházejí kompletním servisem nebo se jenom prostě umejou a další den se dáte znova na svůj bicykl?
Jo, máme tam několik mechaniků, kteří se starají o to, aby to kolo bylo naprosto v pořádku, takže samozřejmě ho hnedka umejou, zkontrolují, jestli je všechno v pohodě. Pokud třeba nám něco nefungovalo tak, jak bychom si představovali, tak jim to hnedka dáme vlastně vědět, aby to bylo na další den zase v pořádku. Občas se pak třeba mění převody nebo mění nějaké vybavení na tom kole. Máme i vlastně dva typy kol, takže podle etapy se někdy i mění celý kolo. Takže to všechno se vlastně domluví s těma mechanikama a ty pak mají taky náročný program ten večer, aby připravili všechny kola na další den.
Nějakou ženskou zajímá, kdo vám pere?
Taky vlastně naši maséři nebo vlastně řidič autobusu máme. V autobusu je pračka, takže akorát máme takový pytle vlastně na praní, kam dáme oblečení hnedka po etapě a další den máme připravený, vypraný, vysušený.
A ještě jedna otázka k jídlu. Co je v těch taštičkách, které dostáváte během závodu pro občerstvení v průběhu etapy?
Jsou tam vždycky dva bidony a pak nějaký gely a tyčinky nebo jaký rejžový koláčky, teď on hodně populární.
A to se dá jíst 3 týdny?
No, je to náročný a člověku to fakt už leze ušima potom, ale není jiná možnost, no.
A s Petrem Vakočem se ještě naloučíme a povídat si budeme zase po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport. A Kateřina Neumannová.
Petr Vakoč je mým hostem na Radiožurnál Sport a povídáme si nejen o Tour de France. Petře, zůstaňme ještě u tohoto nesmírně těžkého, dlouhého závodu. Co s vámi mohou v průběhu závodu udělat lékaři? Protože přece jenom věci, které jsou povolené, které prostě pomáhají regeneraci, jsou spojeny někdy právě s lékařem. Máte sebou týmového lékaře?
Máme, ale vlastně bylo to jenom na část těch etap, ani jsme vlastně letos neměli lékaře na celou dobu a ten lékař tam hraje roli, hlavně pokud člověk je třeba nachlazený, což se samozřejmě stává, pokud má nějaké zranění nebo třeba odřeniny, jakýkoliv vlastně minoritní problém se zažíváním, často bývají vlastně problémy, takže aby se to hnedka vlastně podchytilo, hnedka se to řešilo a buď to je lékař přímo na místě, anebo vlastně ho můžeme konzultovat a vlastně třeba jeden z masérů nebo z fyzioterapeutů pak má na starosti vlastně řešit tyhle ty nějaký problémy, aby jsme byli v plném zdraví a mohli podávat ten maximální výkon.
Dost často je vidět závodníky, kteří jsou různě odření a v závodu pokračují. Je to hodně bolestivé s touto vlastně, nebo s tímto strupem nebo následky pádu znova sednout na kolo a pokračovat dál.
Je to hodně nepříjemný a záleží samozřejmě, jak moc to je vážný nebo na jakých místech, ale každý pád a každý zranění tak bere hodně energie. Tělo taky musí vydávat energii na to hojení a člověk není tak komfortní třeba na tom kole, pak může třeba nemusí sedět úplně dobře na tom kole, trošku se kroutí, takže to pak vede k dalším problémům a pak od toho tam zase máme ty fyzioterapeuty, kteří nás vždycky po té etapě dají do pořádku, tak aby jsme mohli ten výkon podat.
Co se děje od dní volna?
Den volna, tak se všichni diví, že od dní volna jezdíme na kole, ale aby z toho člověk úplně nevypadl a aby taky lépe regeneroval, takže vlastně nějakou hoďku dvě strávíme na kole, takže jenom takový lehký projetí. Zároveň většinou bývají nějaké povinnosti mediální. Letos taky vždycky od dní volna byly covid testy, takže další jako komplikace a ten den jako rychle uteče, ale aspoň se to člověk může trochu užít. Odpoledne je čas na to si trochu zdřímnout a pak já ho třeba často trávím. Vlastně letos vždycky rodina přijela se podívat, takže jsem se byl na pár minut aspoň projít nebo si s nima sednout na kafe, takže trošku z toho člověk vypadne a přijde na jiný myšlenky.
Ten závod je strašně dlouhý. Nestrácíte se trošku už v čase občas, protože dejme tomu máte za sebou týden, 10 dní, ještě mnoho etap před sebou. Jak člověk funguje v hlavě? Jde etapu od etapy nebo třeba vyhlížíš už 2-3 etapy dopředu nějakou těžkou horskou prémii?
No, vlastně po těch úvodních dnech, kdy to vypadá, že to je hrozně dlouhý a že nás toho čeká ještě hrozně moc, tak se člověk dostane do takového vlastně módu, kdy ten čas neskutečně rychle utíká a opravdu člověk se ráno zbudí, nasnídá, jede na etapu a ten den uteče jako nic a pak občas se člověk těší na nějakou hezkou etapu, kde třeba by chtěl uspět nebo kde ten tým se chystá uspět, pak když je unavený, tak vyhlíží ty volný dny a třeba odpočítává to, co ho ještě čeká. Ale ten čas ve finále utíká neskutečně rychle a od nějaký, řekněme, třetí, čtvrtý etapy, tak to běží jako nic prostě.
Máš nějakou etapu, kterou máš vysloveně rád, na kterou se těšíš, nebo kterou si toužil vždycky jet?
No, letos jsem se hodně těšil na vlastně ty etapy, kde jsme měli šanci uspět jako tým, takže hnedka ten začátek, to bylo hodně vlastně hezký v té Bretani, kde je taky vždycky úžasná atmosféra. Takže ten začátek a ten celý úvodní týden, na ten jsem se těšil nejvíc a měli jsme tam skvělej úspěch.
A s Petrem Vakočem si budeme povídat ještě jednou po písničce. Cyklista Petr Vakoč je ještě posledních pár minut mým hostem na Radiožurnál Sport. Petře, já jsem tady měla hosta Kubu Vadlejcha a ten mi prozradil, že jste společně vy dva absolvovali přechod Slovenských Tater. Jaké to bylo?
Bylo to krásný, ale extrémně náročný. Vlastně bylo to hnedka 2 dny po těch posledních závodech a já jsem tak úplně nevěděl, co mě čeká a hnedka první den jsme měli v nohách 45 kilometrů, vyšli jsme v 6 ráno, došli jsme v 8 večer, takže za úplný tmy a bylo to teda jako skvělý zážitek, ale bylo to hodně náročný a ale je to něco, na co budem vzpomínat ještě určitě následující roky.
Kde se zrodilo přátelství vás dvou? To, že jste podnikli takovou tu cestu, není úplně samozřejmost.
Nás seznámil fyzioterapeut Pavel Brinda, ke kterému oba dlouhodobě chodíme a Právě Pavel měl jít s náma taky, ale nakonec bohužel onemocněl a tak nás tom nechal. Takže jsme šli akorát s Kubou a s jeho manželkou Luckou. A byl to teda hodně, hodně náročný, ale nádherný výlet.
Ty jsi ukončil kariéru a mluvil jsi o tom, že se chceš věnovat studiu, konkrétně psychologie. Co tě na tomto oboru láká a kde vidíš svoji budoucnost?
Mě to vždycky lákalo z hlediska vlastně výkonu, kdy jsem od malička věřil, že ta mentální stránka toho výkonu je stejně důležitá jako ta fyzická, že člověk potřebuje být připravený s obou stran a myslím si, že se mi hodně dařilo tu mentální stránku mít opravdu perfektně vyladěnou a že i díky tomu vděčím za ty své úspěchy nebo za ten svůj návrat po zranění. A vždycky mě to lákalo vlastně v tom oboru se vzdělávat a do budoucna třeba se v tom i realizovat a předávat vlastně zkušenosti v tom, co fungovalo mně, takže rád bych se té psychologii věnoval a čím dál tím víc mě zajímá nejen jako sportovní psychologie, ale vůbec jak funguje mysl, zajímá mě neurověda a i trochu třeba jako spiritualita a jakým vlastně způsobem ta lidská mysl a nejenom mysl, ale i duše funguje a proto psychologie.
Takže by si jednou mohl skončit u psychologie sportu?
Určitě, jako dovedu si to představit a už vlastně brzo bych si to rád vyzkoušel.
Bavili jsme se o tom, že ti určitě kolo brzo bude chybět. Máš nějaké své oblíbené trasy, ať už v terénu nebo na silnici tady v Čechách, které jezdíš ve chvíli, kdy se prostě chceš jenom hezky projet?
Hrozně rád jezdím na horském kole, zejména vlastně na jihu Prahy, tak tam jsou úžasné cesty hnedka vlastně za barákem, kde našich rodičů, kde jsem vyrůstal, takže když za nima jedu na návštěvu, tak vždycky vyrazím na kolo a tam opravdu člověk může vyrazit na hodinu nebo na tři nebo klidně na pět a prostě jede furt po úžasných cestách v lese a horský kola vlastně to je ten sport, u kterého jsem začínal, vlastně já jsem se stal silničním cyklistou tak trochu z donucení, protože ten vlastně náš horský tým tak končil a já jsem si říkal, tak si vyzkouším silnici a ve finále mě to hrozně chytlo a přestoupil jsem na tu silnici a zažil jsem úžasnou kariéru na silnici. A právě teď bych se i rád vrátil třeba k těm horským kolům a vyzkoušel si závodění v terénu, ať už na horských kolech, tak na gravelu.
Takže ty si vlastně během své silniční kariéry na horské kolo neměl čas?
Měl jako minimálně, vždycky přes zimu, anebo potom v létě na vysokohorských soustředěních, tak jsem se samozřejmě na tom kole vždycky rád projel a vždycky si našel, ale třeba jednou jenom za měsíc byl prostor vyrazit a vždycky mě to ohromně bavilo a nikdy nepřestalo, ale stejně tak ta silnice, no, mám rád ty změny a tu rozmanitost.
Páteční finish Katky Neumannové pomalu končí. Moc díky, že jsi byl mým hostem a přeju ti hodně bezpečných kilometrů ujetých pro radost a úspěšné studium.